Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Zašto je Vuk Jeremić čovjek od povjerenja za neke azijske, odnosno afričke zemlje, ali ne i za svoje prve susjede koji ga na ovaj ili onaj način neće podržati na funkciji predsjednika UN-ove skupštine? Zašto je Bosna i Hercegovina siromašna zemlja bogatih političara i bijednih građana? Te koliko će i kako Crnogorci na svojoj koži osjetiti kad njihova vlast Njemačkoj banci bude vratila ruski dug?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kandidatura ministra vanjskih poslova Srbije za mjesto predsjednika Skupštine Ujedinjenih naroda izazvala je buru u Bosni i Hercegovini. Sumnjičavost Beograda u odnosu na hrvatsko objašnjenje kako neće s Vukom, jer se ranije obavezali da će dati podršku kandidatu Litvanije. Za sada je jedino Crna Gora obećala svoj glas. Zašto je Jeremić prihvatljiviji azijskim i afričkim zemljama nego prvim susjedima? Pitanje je za Branku Mihajlović.
Da li je problem u ličnosti ministra koji je nimalo diplomatskim jezikom imao ne jednu svađu sa susjedima ili je u pitanju osporavanje Srbije? Nedostatak povjerenja prema državi, čak i kad je u pitanju podrška za jedno politički marginalno mesto, ma kako ono na prvi pogled izgledalo važno u hijerarhiji svjetske organizacije, ili je u pitanju nešto treće? Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose u Beogradu.
Pa nama su odnosi kontroverzni, to je onaj problem, a ne samo ličnost samog našeg ministra. Da li će Jeremić biti izabran, neće biti izabran, to će se vrlo brzo zaboraviti. To nije, recimo, članstvo u Savjetu bezbednosti ili nekom drugom organu Ujedinjenih naroda. Nije previše utjecajno, to je odgovor.
U Bosni i Hercegovini kandidatura Jeremića izazvala je lančana reagovanja dotle da se sa tim dovodilo u vezu afera Komšić, dakle ostavka pa povlačenje ostavke sa partijske funkcije jednog člana predsjedništva. Sarajevski komentator Vlastimir Mijović kaže za naš program da problem nije u ličnosti kandidata, već u strahu da će sused u koji deo Bosne i Hercegovine nema povjerenja politički ojačati.
Bosni i Hercegovini još uvijek ne odgovara jaka Srbija, a s druge strane također da Srbiji ne odgovara jaka Bosna i Hercegovina. Mislim da ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija dobro pozicionira bosansko stajalište u ovome pitanju, kud jače evropske sile okrenu kormilo prema Srbiji ili prema Litvani, koja je također kandidat za ovu poziciju. Mislim da tako treba postupiti i Bosna i Hercegovina.
Aleksandar Popov iz nevladine organizacije Igmanska inicijativa, koja se bavi procesom pomirenja i obnove saradnje u regionu, međutim ukazuje da je problem u podršci Bosne i Hercegovine nastao baš zbog nepovjerenja prema ličnosti Vuka Jeremića.
Bosni i Hercegovine je jasno poručeno, bar od jednog člana predsjedništva Bosni i Hercegovine, trenutno i predsjedavajućeg Željka Komšića, da naš ministar Jeremić nije pogodna ličnost za funkciju za koju se kandiduje.
Davor Đenero, spoljnopolitički analitičar iz Zagreba, kaže da je stav Hrvatske principijelan i da podrška Litvaniji nije izgovor, već ranije preuzeta obaveza, s obzirom da je ta zemlja još 2004. godine najavila svoju kandidaturu. Hrvatska, kaže naš sagovornik, neće više nikada ponoviti ono što je se desilo sa Slovenijom, kada se zbog graničnih sporova međusobno ta dva suseda uskratili podršku prilikom glasanja za mesto nestalnog člana u Savetu bezbednosti. Ili kada zbog tog istog suseda sadašnji predsjednik Hrvatske Josipović nije izabran za sudiju Stalnog međunarodnog suda u Hagu. Tako naš sagovornik na pitanje da li je problem u Jeremiću ili u Srbiji odgovara.
Niti jedno, niti drugo. Kao prvo, jasno je da ne postoji nikakva zadrška Hrvatske prema međunarodnoj afirmaciji Srbije. U ostalom, istovremeno kada je Hrvatska ministrica vanjskih poslova najavila da neće poduprijeti kandidaturu gospodina Jeremića, potvrdila i to da Hrvatska podupire kandidaturu Srbije za predsjedavanje OSS-om zajedno sa Švicarskom, što je kud i kamo, meni se čini, važnije za Srbiju negoli kandidatura gospodina Jeremića. Gospodin Jeremić u Hrvatskoj je doživljan kao relativno sporan politički akter. Vrlo je neobično da se jedan ministar vanjskih poslova sukobljava sa predsjednikom Republike druge države, a to je gospodin Jeremić radio. Međutim, čak niti to nije sporno u ovom slučaju. Hrvatska nepotpora Jeremiću prije svega proizilazi iz hrvatske obveze prema Latviji.
Aleksandar Popov međutim misli da Hrvatska ima samo dobar izgovor.
Čini mi se da bi se Hrvatska našla u nevolji da je podržala Jeremićevu kandidaturu, to bi ne išlo na veliki odijum u javnosti.
Pitali smo Aleksandra Popova, zar nije nelogično da kandidat Srbije ima podršku nesvrstanih iz Afrike i Azije, a nema većine svojih suseda?
Pa jes, naravno da je nelogično i mislim da nije dobro, da bi najbolje bilo da ako se ide na kandidaturu, da se onda ide na ispitan, proveren teren, da se na vreme ta kandidatura objavi i da se onda dobije podrška što većeg broja, pre svega susjeda, pa onda i evropskih zemalja i velikih sila.
Znači vi mislite da je Srbija pogrešila i kad je u pitanju načina koji je postupila i kad je u pitanju izbor ličnosti?
Ja mi lično mislim da da.
Crna Gora je jedina obećala svoj glas kandidatu iz Beograda, iako je Jeremić bio vrlo angažovan akter u proterivanju ambasadora ove susedne zemlje nakon priznavanja nezavisnosti Kosova. Branko Lukovac, bivši šef crnogorske diplomatije.
To je u duhu načela koje smo proklamovali zajedno, da težimo da razvijamo najbolje međususedske odnose.
Podsjetimo, mesto predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija se popunjava iz različitog regiona. Sada je red na region koji pokriva bivše istočnoevropske zemlje. Mesto predsjedavajućeg Generalne skupštine ne smatra se politički uticajnim, mada je dovoljno zvučno za ambiciozne diplomate od karijere. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge zločine, nastavilo se iskazom Kristine Šmic, njemačke medicinske sestre iz humanitarne organizacije Liječnice bez granica.
Šmic je u vrijeme pada zaštićene zone Srebrenica u srpnju 95. godine radila u srebreničkoj bolnici, a sudu je opisala deportaciju žena i djece te strah bošnjačkih muškaraca da će biti ubijeni, čak i oni koji su radili za njihovu organizaciju, budući da je Vojska Republike Srpske tražila njihovo izdvajanje pri evakuaciji. Unatoč naporima svjedokinje Šmic, cijelo lokalno osoblje organizacije Liječnici bez granica nije se uspjelo izvući iz zauzete Srebrenice. Tužiteljstvo je prilikom glavnog ispitivanja pokazalo i iskaznicu te organizacije koja je pronađena u jednoj od masovnih grobnica. Svjedokinja Šmic je opisala užasnu sliku koju je zatekla kada je 12. srpnja 95. godine zajedno s kolegama prvo evakuirana u bazu UN-a u Potočarima, riječima sudske prevoditeljice.
Ljudi koji su bili napolju već su proveli noć pod vedrim nebom, skoro da ništa nisu jeli niti pili. Oni su bežali 11. iz Srebrenice za Potočare, bilo je vrlo malo vode i ljudi su drhtali, i to ne zbog temperature jer je bilo veoma vruće, već su bili prestravljeni. Na zemlji su ležala deca koja se nisu ni igrala niti bilo šta govorila, bilo je strašno jednom rečju. Ljudi su bili prestravljeni, uslovi su bili užasni i ljudi nisu znali šta će se dešava dalje.
Šmic je ispričala kako je oficir VRS-a došao izvršiti inspekciju svih pacijenata u bazi UN-a u Potočarima, inzistirajući da muškarci budu izdvojeni zbog mogućnosti da se radi o ratnim zločincima. To je prema tužiteljstvu pokazatelj kako su svi muškarci namjerno izdvajani te kasnije pogubljeni. Iako svjedokinja Šmic nije vidjela ubijanja, lokalno muško medicinsko osoblje joj je ispričalo kako se boji da će biti ubijeni. Također je opisala kako je čula pojedinačne pucnjeve iz smjera obližnjih šumaraka, kao i smjera Bijele kuće, gdje su vođeni izdvojeni muškarci i dječaci bošnjačke nacionalnosti. No optuženi Karadžić je prilikom unakrsnog ispitivanja pokušao prikazati kako se radilo o pucnjevima slavlja srpskih vojnika zbog pobjede, a ne pojedinačnim egzekucijama koje su se događale i u okolici same baze UN-a.
Da li ste zapazili da su slavili i proslavljali pobjedu i ponašali se i osjećali kao pobjednici? Slavili.
That was my impression.
To je bio moj dojam.
Nakon medicinske sestre Šmic, o događajima u Srebrenici nakon ulaska VRS-a u tu zaštićenu zonu iskašće dati zaštićeni svjedok. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirt.
slobodnaevropa.org
Nema puno poslova u Bosni i Hercegovini koji su profitabilni, ali dva su skoro pa konstanta. Jedno je biti službenikom međunarodnih organizacija, a drugo domaći političar. Bogatstvo nekih od izabranih narodnih predstavnika kreće se od nekoliko stotina hiljada do miliona eura. Zašto je Bosna i Hercegovina zemlja bogatih političara i bijednog puka, istraživala je Dženana Karabegović.
Šemsudin Mehmedović, poslanik u BH parlamentu, prije 10 godina svoju imovinu je procijenio na 116.000 eura, dok je u oči izbora 2010. vrijednost imovine porasla na 226.000 eura. Vlasnik je dva stana, zemljišta i skupocjenog automobila. Uprkos činjenici da su bosansko-hercegovački poslanici najplaćeniji u regiji i da mjesečno zarađuju preko 2.500 eura, Mehmedović tvrdi da se nije obogatio kao političar.
Rezultat mog bavljenja biznisom je i uvećanje mog kapitala. Prema tome, ja ne smatram da sam nešto značajnije uvećao svoj kapital u odnosu na raniji period time što sam se bavio politikom. Ja mislim da je danas baviti se politikom vrlo jedna težak poziv.
Koliko je politika u Bosni i Hercegovini unosan posao, najbolje ilustruju imovinski kartoni koji su političari predali uoči izbora 2010. Prema podacima do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, vrijednost imovine poslanika i ministara se uvećavala u zavisnosti od vremena provedenog u poslaničkim ili ministarskim foteljama. Oni koji se predstavljaju socijaldemokratama među najbogatijim su u državi. Tako primjerice imovina Milorada Dodika vrijedi 1.426.000 eura. U to spadaju kuća u Beogradu, kuća u Laktašima, dva stana u Beogradu i stan u Laktašima. U njegovom vlasništvu nalazi se i automobil vrijedan 50.000 eura. Dodik je i dioničar Banje Laktaši. Dodikov sin Igor je milioner koji u prošloj godini nije zaradio niti marke. Prema izjavi o imovinskom stanju, on nije imao prihoda, ali jeste imovinu vrijednu 1.343.000 eura, no njegov otac Milorad u svojoj izjavi navodi da sina izdržava. Eldina Pleho, novinarka Cina, navodi i druge primjere.
Što se tiče Vlatka Lagumđe, on je ponovio u svojoj najnovijoj izjavi da je suvlasnik tri stana, od čega dva u Sarajevu i jedan u Dubrovniku, također da je vlasnik porodičnog imanja. Međutim, ono što su novinari Cina otkrili 2010. godine je, a što ministar Lagumđe nikad nije prijavio, da ima suvlasnički dio u porodičnoj kući i zemljište u Trebinju. Nikola Špirić, trenutni ministar financija, bogatiji u protekle dvije godine za porodično imanje, luksuzni automobil i izvor ušteđevine za 80.000 kaja.
Ne postoji država u Europi u kojoj građanima nisu dostupni podaci o imovinskom stanju njenih političara, no u Bosni i Hercegovini je bio pokušaj da, uprkos izbornom zakonu, javnost tih podataka bude zataškana. Naime, Agencija za zaštitu ličnih podataka je izdala rješenje Centralnoj izbornoj komisiji da sa web stranice ukloni podatke o imovinskom stanju, nakon čega je komisija uložila žalbu sudu BiH koji je odluku poništio. Maksida Pirić, portparolka Centralne izborne komisije.
Izborni zakon BiH nalaže Centralnoj izbornoj komisiji da učini dostupnim izjave o imovnom stanju izabranih zvančnika. Jednostavno postupili smo po izbornom zakonu i sud BiH je potvrdio ispravnost postupka Centralne izborne komisije.
I dok se političari bogate, bosansko-hercegovački građani su sve siromašniji. Trećina njih je na rubu egzistencije, a 63% su socijalno isključeni. Analitičari ocjenjuju da je sve posljedica korupcionarskog sistema u kojem niko ko nije u sprezi sa politikom ne može ništa konkretno uraditi. Istovremeno Žarko Papić ističe i da, uprkos tome što mehanizmi da se takve pojave spriječe postoje, su dio tog sistema.
Partija se formira, iza nje stoje tajkunske strukture ili izrasle na korupciji, zatim se vrši raspoređivanje ljudi na odgovarajuća mjesta u javnim preduzećima i onda naravno se formira struktura koja funkcioniše korupcionaški.
Sociolog Ivan Šijaković.
U Bosni i Hercegovini realnu vlast drži 5-6 vođa stranaka i sve se odvija u njihovom međusobnom krugu, tako da su oni iznad sudova, iznad entiteta, iznad države, iznad zakona. Je Bosna i Hercegovina je pravljena po meri političkih lidera i lidera političkih partija da oni budu ono što bi se u narodu reklo Bog i batina.
Pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem vodilo se nekoliko postupaka u kojima su političari koji su obnašali najvažnije funkcije u entitetima ili državi odgovarali za mito ili korupciju. Međutim, uprkos milionskim iznosima za koje je država oštećena, ne postoji niti jedna sudska presuda. Svakako najinteresantniji je maratonski sudski postupak Draganu Čoviću, lideru HDZ-a BiH i predsjedavajućem Doma naroda BiH parlamenta. On je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlasti dok je bio na funkciji federalnog ministra financija. O tom, ali i brojnim drugim sličnim primjerima, analitičar Srđan Dizdarević kaže.
Biti na političkoj funkciji do daljnjeg garancija imuniteta, činjenice da nećete biti osuđeni od ovih sudova, bilo o čemu da se radi, o korupciji, o drugim oblicima kažnjivih pojava.
Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka.
Koliko je uspješna ova vlast, taj uspjeh se izgleda meri samo po vlastitim imovinskim kartonima, a šta je na terenu, to se vidi sve više nezaposlenih, sve više siromasnih, sve više teške bede, sve više ispravnih mozgova kojima se potura priča o tome da ne treba da pitaju ni za svoju platu, ni penziju, jer za Boga ugrožavaju opstanak nacije, opstanak republike ili drmaju neku državu za čovjeka, samo ne znam za koliko je ljudi ta država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Neočekivano zanimljive i za javnost važne informacije o slučaju napada na američku ambasadu u Sarajevu prije 5 mjeseci mogli su se danas čuti prilikom predstavljanja izvještaja Ministarstva sigurnosti o tom događaju. Oznaka tajnosti je skinuta, pa su novinari mogli čuti zašto policija nije reagovala gotovo 40 minuta koliko je Mevlid Jašarević pucao u centru grada na najčuvaniju zgradu u državi, američku ambasadu. Saznalo se i da je Jašarevićev motiv bilo njegovo nesuglasje s politikom Zapada u Afganistanu. Ali isto tako, prenosi Žana Kovačević, bjelodano je bilo koliko sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini ne razmjenjuju podatke i ne sarađuju međusobno.
Regrutovanje i indoktrinacija mladih ljudi u radikalne i ekstremističke grupe poput Vehabija postala je pojava u Bosni i Hercegovini, a pogoduju je teška ekonomsko-socijalna situacija te nacionalne podjele u zemlji, upozorio je ponovo šef obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine Almir Džuvo. Podsjećajući na slučaj ubice iz Tuluza, Džuvo je istakao da je terorizam realna prijetnja širom svijeta, te da postoji opasnost da se slučaj Mevlida Jašarevića koji je pucao na američku ambasadu u Sarajevu ponovi. Kako i kada teško je reći, ocjenjuje prvi šef tajne službe u Bosni i Hercegovini, jer nema koordinacije među različitim policijskim agencijama u zemlji i zbog toga obavještajno-bezbjednosna agencija mora imati veća ovlaštenja, zatražio je njen direktor od parlamenta. U suprotnom, teško je predvidjeti šta se u budućnosti može desiti, kaže Džuvo.
Radi se o indoktrinaciji mladih ljudi koji su većinom pripadali ili kriminalnom ili nekom narkomanskom društvu. 90% tih ljudi je konvertiralo u selafije i u vehabije, kakve zovu. Ali nije samo selafizam i vehabizam promjena zemlji, svi ekstremizmi koji dolaze iz postojećeg ekonomskog i socijalnog stanja. I mi se bojimo da će u budućnosti se sve više i više pojavljivati i da će imati sve veće tenzije kad je u pitanju stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
28. oktobra prošle godine Mevlid Jašarević pucao je na najčuvaniji objekat u Bosni i Hercegovini, američku ambasadu, punih 36 minuta prije nego je onesposobljen. Teško je vjerovati da se na licu mjesta bile 4 policijske agencije, MUP kantona Sarajevo, pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela koji su obezbeđivali ambasadu, te specijalne jedinice MUPA Federacije i Državne agencije za istrage i zaštitu. Niko nije imao ovlaštenje da puca na Jašarevića dok nije stigla pismena naredba iz tužilaštva BiH. Otkriva detalje samog događaja tužilac Dubravko Čampara. Čampara dalje kaže da je početak istrage protiv Jašarevića pokazao sve slabosti bezbjednosnog i policijskog sistema u Bosni i Hercegovini.
Koordinacija, odnosno nadležnost policijske agencije u ovakvim slučajevima, to je jedna stvar, i bolja koordinacija ovih agencija kada su u pitanju krivična djela terorizma na državnom nivou, prevashodno Agenciju za strance, obavještajnu sigurnosnu agenciju, SIP-u i graničnu policiju. Ali evo, mi smo sada upravo nakon ovoga terorističkog čina pred američkom ambasadom donijeli neke odluke, neke zaključke zajedno i pokušavamo unaprijediti tu suradnju.
Zašto se Bosna i Hercegovina našla u ovakvoj situaciji da se ne zna ko je zašto nadležan i pored brojnih agencija kojima i u imenu stoji Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, pita se i predsjedavajuća Parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić.
Kako to da Ministarstvo bezbjednosti koordinira sa 200 ljudi, sa bezbjednostnim agencijama, a u međuvremenu smo dobili Direkciju za koordinaciju? Ko koga koordinira u Bosni i Hercegovini.
Odgovor je logičan za Beriza Belkića, također jednog od članova komisije, koji podsjeća da su svi razgovori o reformi policije u Bosni i Hercegovini završavali kompromisnim političkim odlukama, koje su bile daleko od struke i života.
Još uvijek ne postoji razumijevanje da je sigurnost nedjeljiva. Ljudi ne dozvoljavaju da se napravi kvalitetan regulatorni okvir na nivou Bosne i Hercegovine, da se snažne institucije sa operativnom sposobnošću jedinstvene uspostave i tako dalje, nego sve je postignut kompromis, sve na nivou nekih koordinacija. Za ovakve stvari su snažni operativni organi.
Također, dodaje Belkić, javna je tajna u Bosni i Hercegovini ko finansira vehabijski pokret.
Novac dolazi iz arapskih zemalja, iz nekih organizacija koje i dole nisu dobro došli i tako dalje. Dakle, one su po cijelom svijetu i našle su utočište u Bosni i Hercegovini kroz vjeru, kroz tešku ekonomsku socijalnu situaciju.
Potpuno je neprihvatljivo, ali nejasno da pored svih policija u Bosni i Hercegovini, sudova i tužiloštava, u Gornjoj Maoči može postojati zajednica koja ne poštuje zakone Bosne i Hercegovine. Za rješavanje ovog problema postoji i model recept, već oproban u Bočinji, u blizini Maglaja, prvoj vehabijskoj zajednici koja je osnovana u Bosni i Hercegovini. Ona je vraćena pod zakon i ustav Bosne i Hercegovine, a njeni lideri deportovani iz zemlje, ističe nekadašnji načelnik Maglaja, danas poslanik u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine, Mehmet Bradarić.
Mora se takva jedna zajednica razbiti na način kako smo to uradili. Moraju se natjerati, prisiliti da poštivaju zakone i poštuju zakone ove države, i to smo na kraju krajeva u Bočinju uradili, i mora se zajednica obezglaviti. Postoji glava te zajednice ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislim da ima puno razloga i puno su grijehova napravili oni koji su zadrali ustav Bosne i Hercegovine, reći da samoubilački napadi nisu zabranjeni, ali ih treba koristiti u pravo vrijeme i u pravom trenutku. Recimo da imate jednu zajednicu, islamsku zajednicu sa šerijatskim zakonima u Gornjoj Maoči, kad to čovjek koji je lider te zajednice javno kaže, onda morate reagovati, ne možete šutiti.
Mevlid Jašarević bit će optužen za krivično djelo terorizma i optužnica će biti podignuta do 28. aprila kada mu ističe pritvor, potvrdio je tužilac Dubravko Čampara. On je potvrdio da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine tokom istrage došlo do informacija o financijerima vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, među kojima su i oni koji su dali novac za napad na američku ambasadu u Sarajevu, ali da će ti podaci biti objavljeni tek po podizanju optužnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li će i koliko građani Crne Gore na svojoj koži osjetiti posljedice sada već sasvim izvjesnog vraćanja duga za kombinat aluminija? Nisu propala preduzeća ništa novo, ali ovaj podgorički primjer je ipak specifičan. Slučaj ukratko glasi, ruski je vlasnik Kapa podigao kredit kod Deutsche Banka, vlada mu je bila garant. Stiglo 22 miliona eura na naplatu, a Rusi kazali njet. U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista kažu da građani neće drastično osjetiti vraćanje kredita, ali im opozicija ne vjeruje, prenosi Petar Komnenić.
Iz opozicionih stranaka tvrde da bi izmirenje duga od 22 miliona eura prema Deutsche Banci nakon odbijanja ruskih vlasnika u podgoričkom kombinatu aluminijuma da potpišu ugovor o preuzimanju obaveza bio samo šablon po kojem bi i ostale banke, kod kojih je država garantovala za ruske kredite, učinile istu stvar. Dok u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista smatraju da još ništa nije gotovo i da građani neće osjetiti direktne posljedice ukoliko država odjednom bude morala da izmiri 22 od ukupno 170 miliona eura preuzetog duga. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić to ovako objašnjava u izjavi za radio Antena M.
Kasita garancija, znači mehanizam garancije, znači da automatski imate rezervaciju u budžet. Kao kod banke izdaje određene garancije, ona mora izdvojiti rezervaciju u svom budžetu, tako je i Ministarstvo financija budžetu Crne Gore u svojim pozicijama izdvojilo određene rezervacije. U slučaju da partner za koga je izdala garanciju ne plati svoje obaveze, onda Ministarstvo financija kao garant, to jest u ime države, izdaje te rezervacije i na osnovu tih rezervacija, ukoliko se desi, plaća kreditorima, to u konkretnom slučaju znači Deutsche Banci, tako da te rezervacije 22 milijuna postoje.
Zoran Jelić vjeruje da još postoje šanse da država sa Deutsche Bankom dogovori izmirivanje duga u ratama, ali ne krije da bi aktiviranje svih garancija u iznosu od 170 miliona eura imalo ozbiljne posljedice. U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji kažu da žele da vjeruju da je vlada anticipirala isplatu 22 miliona eura koji prvi dolaze na naplatu, ali dodaju da ozbiljni rizici i dalje postoje. Poslanik SDP-a Damir Šehović.
Deutsche Banka je obavijestila dakle vladu Crne Gore da će pokrenuti proceduru za ubrzanu naplatu kredita. Ta procedura će značiti da će vlada morati u narednih nekoliko dana da izmiri obavezu od 22 miliona eura, što svakako ništa dobro neće donijeti Crnoj Gori. Međutim, sudeći po izjavama predstavnika Ministarstva financija, hoću da vjerujem da je Ministarstvo financija uspjelo da anticipira eventualnu isplatu od 22 miliona eura u budžetu i da je obezbijedilo dovoljan fiskalni prostor da za podmirenje te obaveze. Međutim, ono što zaista jeste problematično, jeste činjenica da nam ubrzo dolaze i ostale garancije na naplatu, što bi u svakom slučaju moglo ozbiljno ugroziti budžet za ovu godinu i to bi sa druge strane opet podrazumijevalo da bi Ministarstvo financija moralo da traži nove izvore sredstava kako bi uspjela da podmiri i te nove eventualno garancije koje bi se mogle aktivirati u narednom periodu.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, budžet i financije iz Nove Srpske demokratije, Radojica Živković, ne vjeruje da u budžetu ima prostora za izmirenje duga prema Deutsche Banci.
Ja lično mislim da u budžetu sada nema sredstava i da bi to pogubno za budžet bilo i 22 miliona. A da ne govorimo o aktiviranju svih oko 130 miliona, ima neki plus minus, na primjer, 3-4 miliona, nije bitno, zavisi od kamata, od svega drugoga. Znači, za budžet naš je vrlo, veoma, veoma bi to bila nezgodna situacija. Ne znam priču da to ima u budžetu prostora da se naplati tih 22 miliona, vjerovatno oni sada prave prostor za to, ali na štetu nekoga, na čiju štetu, vidjet ćemo. Najvjerovatnije svih građana Crne Gore, jer će to biti nadomješteno povećanjem raznih zahvata, poreza, doprinosa i nekako se mora obezbeđivati to. Druga varijanta je zaduženje kod MMF-a, koje je po meni vrlo izvesno, ali potom vidjet ćemo koliko će to sve biti izvesno i šta sve treba ispuniti da bi dobili sredstva Međunarodnog monetarnog fonda.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je preuzela garancije za 132 miliona eura kredita koje su ruski vlasnici u podgoričkom kombinatu aluminijuma uzeli kod Deutsche banke, OTP banke i ruske VTB banke, a koje u međuvremenu nisu izmirivali. Nakon što je taj teret pao na crnogorski budžet, vlada je od Rusa zatražila hitan raskid ugovora i preuzimanje njihovih akcija, što ruski vlasnici kategorično odbijaju i prijete tužbama pred međunarodnim sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U dokumentima dana koji slijedna jedna aktuelna tema, dok Beograd još uvijek vijeća hoće li rehabilitirati Dražu Mihajlovića u Bosni i Hercegovini, on je uskrsnuo još početkom 90-ih.
Od početka posljednjeg rata do danas nebrojeni su primjeri kada su pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta demonstrirali silu i to po pravilu tokom obilježavanja godišnjica stradanja pripadnika druga dva naroda. Prije nekoliko godina, samo dan nakon obilježavanja genocida u Srebrenici, marširali su i Banja Lukom kada je uhapšen Ratko Mladić, a u Draževini kraj Višegrada u krugu manastira donijeli su spomenik Draži Mihajloviću visok 2 metra, kom se klanjaju svake godine 13. marta na dan njegovog hapšenja upravo u tom mjestu u Bosni i Hercegovini. Riječ je o rehabilitaciji pokreta koji je izvršio najveće zločine u Bosni i Hercegovini, jednake onim koje je činio ustaški pokret, kaže bivši predsjednik predsjedništva Jugoslavije Rajf Dizdarević.
Ako se rehabilituje jedna ličnost koja je bila na čelu takvog pokreta, takve politike i takvih zločina, to je rehabilitacija i svega onoga što je fašizam.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili pročitajte na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti zašto su misleći ljudi protiv rehabilitacije Draže Mihajlovića, bivši član jugoslavenskog predsjedništva Rajf Tizarević.
Ako se rehabilituje jedna ličnost koja je bila na čelu takvog pokreta, takve politike i takvih zločina, to je rehabilitacija i svega onoga što je fašizam.
Uhapšeni su krivotvoritelji hrvatskih pasoša koji su to radili za balkanske mafijaše.
U ovom slučaju riječ je o atipičnom krivotvorenju, odnosno krivotvorenju koje u kriminalističkoj pravnoj povijesti nije zabilježeno, čini mi se, na ovim prostorima, na način da su se pod navodnicima krali identiteti stvarnih osoba.
Matica muslimanska u Crnoj Gori ne nalaže nikome osnivanje nove partije muslimana, nego
samo ocjenjuje da je potrebna političko organizovanje muslimana Crne Gore, jer do sadašnje političko organizovanje u drugim političkim partijama, posebno u DPS-u, nije povoljno za muslimanski narod u pogledu zastupljenosti u poslaničkim mandatima, u organima državne uprave.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rehabilitacija Draže Mihajlovića značila bi rehabilitaciju čitavog četničkog pokreta, smatraju istoričari u Bosni i Hercegovini. Riječ je o apsolutnoj reviziji istorije koja bi zanemarivala između ostalog i zlodjela koja je četnički pokret u toku Drugog svjetskog rata činio. Početak posljednjeg rata protiv Bosne i Hercegovine između ostalog je obilježila upravo četnička ikonografija i zbog toga se najava rehabilitacije njihovog vođčiće smatra opasnom, kaže Marija Arnautović.
Četnička ikonografija, simboli, pjesme i pokliči nisu ništa novo u Bosni i Hercegovini. Od početka posljednjeg rata do danas nebrojeni su primjeri kada su pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta demonstrirali silu, i to po pravilu tokom obilježavanja godišnjica stradanja pripadnika druga dva naroda. Prije nekoliko godina, samo dan nakon obilježavanja genocida u Srebrenici, marširali su i Banja Lukom kada je uhapšen Ratko Mladić, a u Draževini kraj Višegrada u krugu manastira donijeli su spomenik Draži Mihajloviću visok 2 metra, kom se klanjaju svake godine 13. marta na dan njegovog hapšenja upravo u tom mjestu u Bosni i Hercegovini. Čini se da je rehabilitacija četničkog pokreta u Bosni i Hercegovini krenula već početkom ovog posljednjeg rata, a ona sudska koja se očekuje u Beogradu opasna je po Bosnu i Hercegovinu, smatraju istoričari. Direktor Instituta za istoriju u Sarajevu Husnija Kamberović.
Jer ona doslovno znači, rekao bih tako, prijetnju suverenitetu zemlje, s obzirom da rehabilitacija četničkog pokreta podrazumijeva i rehabilitaciju četničke ideologije, a mi znamo da je ta ideologija težila ka stvaranju jedne velike države, velike Srbije, dakle u kojoj nije bilo mjesta ne samo za Bosnu, nego ni za pojedine narode koji žive u Bosni.
Riječ je o rehabilitaciji pokreta koji je izvršio najveće zločine u Bosni i Hercegovini, jednake onim koje je činio ustaški pokret, kaže bivši predsjednik predsjedništva Jugoslavije Rajf Dizdarević.
Ako se rehabilituje jedna ličnost koja je bila na čelu takvog pokreta, takve politike i takvih zločina, to je rehabilitacija i svega onoga što je fašizam.
Profesor istorije iz Banja Luke Željko Vujadinović jedan je od onih koji smatraju da treba sačekati kraj sudskog postupka, pa onda govoriti o mogućim posljedicama rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Da se vidi kakvi će se argumenti iznijeti na tom sudskom postupku i naravno kakva će presuda na kraju biti. Tek se onda može pričati o tome da li se mogu ili ne mogu izazivati odgovarajuće tenzije.
Iako je u državnom parlamentu više navrata predloženo usvajanje zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija, to se još uvijek nije desilo. Poslanici iz Republike Srpske tražili su da se iz odredbi izbaci četnička organizacija. Tako se i u državnom parlamentu tokom rasprava moglo čuti da je ovaj pokret u stvari bio oslobodilački. Za predsjednika Subnora Republike Srpske Blagoja Gajića rehabilitacija Draže Mihajlovića je neprihvatljiva. Vjeruje da bi samo zakon mogao da spriječi djelovanje četničkog pokreta u Bosni Hercegovini koje smatra štetnim.
Ove fašističke organizacije, razumiješ, treba jednako staviti na pred zakon. Čim ćemo drugim zabraniti zakon, ako zakon kaže da se ovako ima da postupa i tako.
Upravo zbog nepostojanja zakona o zabrani fašističkih organizacija, razna udruženja, ogranci i podogranci četničkog ravnogorskog pokreta djeluju u Bosni i Hercegovini. Prije dvije godine u Trebinju su potpuno nesmetano najavili i osnivanje nastavnih centara, u kojima bi valjda trebalo da se školuju mladi četnici. No najmasovnije okupljanje je u mjestu Dobrunska rijeka kraj Višegrada. To mjesto dobilo je i novo ime i na ulasku stoji tabla sa natpisom Draževina. U krugu manastira postavljen je spomenik Draži Mihajloviću, a svake godine 13. marta okupi se stotine pristalica četničkog pokreta da oda počast, kako ga zovu, generalu Draži. Pjevaju se dobro poznate pjesme. Pa se malo pjeva i Vojvodi Sinđeliću. A na kraju Draži Mihajloviću pa rasto služe lokalni sveštenici.
Generala Dragoljuba i svih njegovih saboraca.
Sve u istom onom Višegradu gdje se za hiljade nedužno ubijenih civila u prošlom ratu ne može bez incidenta organizovati ni dan sjećanja. Jedan od sveštenika iz lokalnog manastira Sveti Nikolaj, otac Jovan Gadrović, u jednom intervjuu ovako je pokušao da objasni činjenicu da se biste ikonografija koja veliča Dražu Mihajlovića nalazi upravo tu.
A ja sam čovjek, tamo dođe jevrejin, musliman, Hrvat ga primiti, najesti, napiti, tako je, spomničio Draže, pirozbavače, nimo džijar, dođe, stane ovdje čovječ.
Zbog svega ne čudi konstatacija da je rehabilitacija Draže Mihajlovića i pokreta na čijem je čelu bio opasna za Bosnu i Hercegovinu, a vlasti Bosne i Hercegovine ne čine ništa da spriječe djelovanje ovakvih pokreta. Još jednom, Rajf Dizarević.
Naravno da to hrani, oživljava i podstiče na organizovanje najreakcionarnije snage u Bosni i Hercegovini koje se vežu na ono što je bila politika i što je bilo djelovanje Draže Mihajlovića u tog drugog svjetskog rata.
I onako tešku situaciju u Bosni i Hercegovini rehabilitacija Draže Mihajlovića može samo pogoršati, smatra istoričar iz Zagreba Ivo Goldštajn i dodaje da ovakve ideje mogu dovesti samo do novog talasa istorijskog revanšizma.
Liberalno-demokratska javnost kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj je naravno zgrožena i tome se protivi. Ekstremisti u svakoj od ovih država naravno da će sa ovim doći na svoje. Oni koji su uz Dražu, oni će ga naravno veličati, a oni koji su radikalno protiv Draže i zapravo propagiraju neki drugi ekstremizam, misle da dolazi njihovo vrijeme i propagirat će oni svoje junake pod navodnim znacima. Ulazimo u jedan sačarani krug međusobnih optuživanja i dobrim dijelom bojim se da se vraćamo na neka stara vremena od prije 15-20 godina koje smo mislili da smo preživjeli.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema signalima iz Brisela postoji šansa da Srbija krajem godine dobije datum početka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Stoga je delegacija iz Beograda, predvođena direktoricom Kancelarije za evropske integracije Milicom Delević i državnim sekretarom Ministarstva pravde Slobodanom Homenom, boravila u Briselu. Najvažnija spoznaja, i to na crnogorskom primjeru, jeste činjenica da će od ključne važnosti biti poglavlja o pravosuđu i ljudskim pravima. Detalje ima Branka Trivić.
Da bi Srbiji pred kraj godine mogao biti dodeljen datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, potvrdio je i Ivan Sandežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ali i podsjetio na već poznate kriterijume koje Beograd mora da zadovolji.
Nema novih uslova. Kandidaturom smo napravili veliki korak napred, sada treba da razmišljamo o narednom, a to je početak pregovora o pridruživanju. Što se toga tiče, već znamo da je potrebno nastaviti pregovore sa Prištinom, a tema tih razgovora treba da budu energetika i telekomunikacije. Moramo se uveriti i da se ranije postignuti dogovori primenjuju. Tu je i niz fundamentalnih reformi koje treba se sprovedu, između ostalog i vladavina prava.
I predsjednik Austrije Heinz Fischer izjavio je da će se njegova zemlja zalagati da pregovori o pristupanju Srbije sa Evropskom unijom otpočnu što pre. On je za Frankfurtske vesti ocenio da je pravac kojim se kreće Srbija u smeru evropskih integracija pozitivan, da je na tom putu ostvaren dobar razvoj i da je politika Beča nepromenjena, odnosno usmerena ka tome da pregovori koji se vode moraju biti uspešni. Međutim, s obzirom da se tokom pristupnih pregovora sa nekim državama užeg i šireg regiona već nekoliko puta opekla, Evropska komisija je odlučila da promeni redosled pregovaračkih poglavlja sa preostalim aspirantima sa Zapadnog Balkana, Crnom Gorom, Makedonijom i Srbijom. Kako javlja Rikard Džozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, nedavno iskustvo Evropske unije pokazalo je da se Hrvatska, koja je pregovore već završila i koja u julu iduće godine postaje članica Evropske unije, najviše saplitala upravo na poglavljima 23 i 24, koja su na red došla tek pred kraj pregovora. S obzirom da se Srbija i drugi kandidati sa Zapadnog Balkana sa najozbiljnijim preprekama i izazovima susreću upravo u oblastima koje ova dva poglavlja pokrivaju, a to su vladavina prava, pravosuđe i ljudska prava, Brisel je odlučio da ih stavi na dnevni red odmah i da ih drži otvorenim do samog kraja pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Na pitanje šta Evropsku komisiju najviše brine kada su vladavina prava, pravosuđe i ljudska prava u Srbiji u pitanju, Džozvija kaže.
Evropsku komisiju brine to što ne samo u Srbiji, nego i u Crnoj Gori i Makedoniji, dakle u svim državama Zapadnog Balkana, pravosuđe nije potpuno nezavisno, odnosno da još uvijek ima previše političkog uticaja na sudsku granu vlasti, a također ih brine i stanje nekih fundamentalnih prava, recimo prava manjina. Dakle, Evropska unija želi da obezbedi da pravosuđe, kao i u mnogim drugim zemljama, postane zaista samostalno, da sudije budu nezavisni i birane bez političkog uticaja. Kada o tome pričam sa ovdašnjim diplomatama, oni uglavnom kažu da Srbija, kada je u pitanju pravosuđe, preduzima neke korake, ali nisu sigurni da li su to samo obećanja ili i dela. Zato će stavljanjem ovih poglavlja na sam početak pregovora biti u stanju da urade temeljan screening od poglavlja do poglavlja, od implementacije do implementacije, da vide kako stvari u pravosuđu zaista stoje. Niko ovdje nema iluziju da će to biti kratak proces, trajeće to veoma, veoma dugo. Srbija će vjerovatno dobiti početak pregovora negdje u oktobru ili u decembru, ali kada se pregovaranje otvori, bit će to vrlo težak proces i trajeće godinama.
I Nikola Jovanović, urednik stručnog časopisa Izazovi evropskih integracija, za naš radio kaže da Evropska komisija procenjuje da nijedna država na Zapadnom Balkanu koja stoji u redu pred Unijom nije najbolje rešila probleme na poljima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24.
To su pitanja koja su postala izuzetno politička, tako da će sigurno akcenat i pre i za vreme i prilikom zaključivanja pregovora biti upravo na pravosuđu na tim srodnim pitanjima. Srbija je imala dosta kompleksnu reformu koja dalje zahteva određene korekcije, pojašnjavanja, ali veliki deo posla je završen. Naravno, bit će neophodan dijalog naša administracija sa Evropskom komisijom, pogotovo u ovim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Uticaj kriminalnih grupa porijeklom iz Srbije na međunarodnom planu sve je manji nakon što su se našle na udaru zemalja u kojima su djelovale. Narkoklanovi Luke Bojovića i Darka Šarića, koji su dugo važili za najjače sa balkanskih prostora, pretrpjeli su najveće gubitke, ali su veze sa latinoameričkim kartelima ostale. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Inspektori španske policije koji rade na slučaju Luke Bojovića i ostalih pripadnika zloglasnog zemunskog klana uskoro će u Beograd doneti dokaze o njihovim načinima rada i međusobnim obračunima, pa se očekuje da bi među njima moglo biti i detalja o tome odakle im hrvatski pasoši. O nekadašnjoj snazi i beskrupuloznosti ove grupe govori i činjenica da su njeni članovi učestvovali u atentatu na srpskog premijera Zorana Đinđića, posle čega su neki od njih utočište i nove poslove sa drogom potražili u zemljama regiona Evrope i konačno u Španiji, gdje su uhapšeni. Novinar Vojislav Tufekđić, autor dokumentarnih filmova i knjiga o srpskom kriminalu, rekao je za naš program da je utisak da delovanje mafije i Srbije u Evropi nije bilo nikada slabije nego danas, ali da su za to prvenstveno zaslužne zemlje u kojima je delovala posljednjih par godina, jer su pokrenule konačni obračun.
To je ne samo splet okolnosti, nego prosta logika. Zašto bi se borili protiv svojih, a druge puštali da bezbrižno borave tu gdje jesu, kada su dokazani kao kriminalci i kada su to vrlo, vrlo teška krivična dela? Nemoguće je posmatrati Srbiju kao izolovan ostrov. Srbija Srbija verovatno nije bi imala snage, čak i svu dobru volju, da se tako efikasno suprotstavi organizovanom kriminalu. Izvesno je da ta saradnja koja postoji sa snažnim, velikim službama u inostranstvu u regionu jeste udarna igla u suprotstavljanju organizovanom kriminalu. Ovo što se događa sa kriminalcima iz Srbije samo pokazuje kako to ide.
Nakon što su se godinama osjećali sigurno na domaćem terenu, posle pritisaka iz Evrope i sveta na Srbiju da se obračuna sa njima, ovdašnji narkošefovi koji su razgranali poslove sa kokainskim kartelima iz Južne Amerike, pre par godina sklonili su se u daleke zemlje. Za Darka Šarića u Beogradu optuženog za trgovinu kokainom postoje informacije da se skriva u Južnoafričkoj Republici. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da, uprkos svemu, sumnja da će delovanje Srbije dati rezultate u potrazi za Šarićem.
Pitanju je ili vrlo vešto skrivanje Šarića i ljudi oko njega, što je manje verovatno, ali je jedna od mogućih hipoteza, a više je verovatno da ozbiljnog traganja za njima od strane srpske policije nema, zbog toga što je on bio relativno blizak sa mnogim ljudima u Srbiji koji ga na neki način štite. Nemojmo zaboraviti da su glavna otkrića velikih narkomanskih posla u Srbiji, dakle za ta otkrića dugujemo pre svega stranim obaveštenim službama, a ne srpskim obaveštenim službama.
Američka DEA i Agencija za borbu protiv droge od Srbije je svojevremeno zatražila da sarađuje u eliminisanju grupe Darka Šarića, posle čega je u Beogradu podignuta optužnica dok su po nalozima Direkcije za borbu protiv mafije u Italiji uhapšeni njeni članovi. Taj klan je za samo nekoliko godina izrastao u mrežu od 200 ljudi u 16 država od Latinske Amerike do Evrope sa prometom kokaina koji se broji u stotinama miliona evra. Vojislav Tufekđić upozorava da su vođe takvih grupa, uprkos što su im za petama policije brojnih zemalja, i dalje veoma opasne jer im je ostalo mnogo novca.
Njima je ipak najvažniji način funkcionisanja keš. Oni imaju novca u rukama, mogu da održavaju veze sa stranim partnerima i da im budu pouzdani saradnici. Onog trenutka ako se desi da bez njega ostanu ili ako postanu suviše konkurentni nekim drugim jakim grupama, onda će nastati problemi za njih.
Ovo pravilo potvrđeno je prilikom hapšenja Luke Bojovića u Valenciji, kada je u stanu koji je koristio pronađena velika količina evra. Dobrivoje Radovanović zaključuje da je obračun sa srpskim narkokriminalom daleko od gotove priče.
Srbija jeste zadala ozbiljan udarac narkokriminalu unutar zemlje, ali nije uspela da dopre do vođa narkokriminala koji se nalaze van zemlje, stacionirani u Južnoj Americi, a srpskog su porekla i koji su glavni organizatori celog ovog posla. To znači da će se tržište narko u Srbiji relativno brzo uspostaviti i što znači da će recimo tranzit kroz Srbiju na zapadnoj Evropi i dalje teče nesmanjenom žestinom.
Balkanski narkokartel koji predvodi Darko Šarić na vrhuncu moći imao je ćelije u Brazilu, Argentini i Urugvaju, odakle je, kako su utvrdile istrage evropskih policija, u Italiju i dalje ka Evropi mesečno dopremao od 1000 do čak 3000 kilograma kokaina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatska policija uhapsila je grupu policijskih i konzularnih službenika koji su od 2000. do 2010. izdavali krivotvorene hrvatske pasoše pripadnicima balkanskih mafija. Među korisnicima su i neka zvučna imena poput Sretka Kalinića Zveri, Luke Bojovića Pekara i Vlada Milosavljevića Budale. Slušate Enisa Zebića.
Hrvatska policija stala je na kraj uvriježenom običaju elite balkanske mafije da u svojim zbirkama identiteta imaju i bar jednu hrvatsku putovnicu. Šest osoba koje se tereti da su izdavale lažne putovnice pripadnicima balkanskih mafija uhićeno je i određenim je jednomjesečni pritvor. Sedma osumnjičena osoba je srpski državljanin Darko Gojić, za kojim je raspisana tjeralica. Šef krim policije Vitomir Bjelić.
U ovom slučaju riječ je o atipičnom krivotvorenju koje u kriminalističkoj pravnoj povijesti nije zabilježeno, čini mi se, na ovim prostorima, na način da su se pod navodnicima krali identiteti stvarnih osoba koji jesu hrvatski državljani, a ne posjeduju putnu ispravu.
Putovnice su prodavane za 10 do 50 tisuća eura, pa je tako kriminalna ekipa, dva policijska službenika iz Osijeka, službenica u policijskoj upravi Zagrebačkoj, dvoje zaposlenika Hrvatskog konzulata u Tuzli i jedan civil, za 53 locirane putovnice zaradila pola milijuna eura. Vjeruje se da ovako falsificiranih putovnica ima bar još jednom toliko. Osobe čijim se identitetom koristilo za izradu lažnih putovnica nisu znale što se događa i mahom su hrvatski državljani srpske nacionalnosti koji ne borave u Hrvatskoj, kazuje Bjelić. Sva su se ova krivotvorenja zbila između 2000. i 1. listopada 2010. kada je u Hrvatskoj uvedeno izdavanje elektroničke putovnice i spriječen ovakav način krivotvorenja. Mozak operacije uhićeni hrvatski državljanin sa prebivalištem u BiH Zvonko Šendulović Uzgojićevu pomoć pronalazio je zainteresirane mušterije i kontaktirao suradnike u Hrvatskom konzulatu u Tuzli. Kada bi tamo sve bilo riješeno, naručitelj, balkanski mafijaš, obično bi sam došao u zagrebačku policiju i podizao putovnicu. Tako je primjerice zloglasni pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić Zver, koji se nakon ubojstva srbijanskog premijera Đinđića do sredine 2010. skrivao u Zagrebu, po svoju lažnu hrvatsku putovnicu na ime Drage Cesara došao 2009. u policiju u Petrinskoj ulici u Zagrebu. Tamo ga je primila u subotu uhićena administratorica na izdavanju osobnih isprava Radojka Cvetković i sve je bilo gotovo za par minuta. Poznavatelji problematike zgroženi su kako se ova kriminalna rabota mogla neotkriveno provoditi kroz 10 godina i prozivaju ne činovnike nego njihove nadređene, umirovljeni policijski inspektor Marijan Kraljević King.
Činjenica da su sistemi bili tako probijeni, bez obzira da li se on radi o Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Ministarstvu vanjskih poslova, da se takva skandalozna situacija mogla ući iz godine u godinu. A da li je dobio Janko ili Marko, to je samo pitanje dnevne prakse. Prema tomu, bilo koji službenik koji je to napravio, on je samo dio sistema koji je dopuštao takav eksces.
Ovaj skandal je po mnogim ocjenama glavni razlog što Sjedinjene Države i dalje odugovlače sa ukidanjem viza za hrvatske državljane. Uz ove loše vijesti dodajmo i da načelnik Bjelić potvrdio kako je hrvatska policija u suradnji sa srpskim kolegama detektirala gotovo sve pripadnike srpskog krimiljea koji imaju u posjedu ove hrvatske krivotvorene putovnice.
Bitno je reći da smo za svim tim putnim ispravama mi raspisali objave na bazi Interpola, a isto tako i za identitete korisnika koji koriste te putovnice i želim vjerovati da je i taj podatak pomogao u konkretnom slučaju tijelima u Španjolskoj da detektiraju, lociraju i kasnije uhite ovu ekipu i Luke Bojovića, očekujemo još neke koji su bijeli.
Još jedna dobra vijest za kraj, policija je potvrdila da su neki od uhićenih već priznali. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li će Bošnjačko-muslimanski korpus u Crnoj Gori dobiti još jednu političku partiju, pitanje koje se otvorilo nakon što je Upravni odbor Matice muslimanske konstatovao kako nisu dobro zastupljeni u postojećim strankama. Dimitrije Jovićević ima detalje.
Upravni odbor Matice muslimanske zaključio je kako je potrebno preduzeti korake u pravcu osnivanja nove partije koja bi reprezentovala interese muslimana u Crnoj Gori. S tim u vezi, kako se navodi, ovlastilo je predsjednika Matice Abdula Kurpejovića i predsjednika Savjeta muslimanskog naroda Sabriju Vulića da obave konsultacije sa intelektualcima i uglednim ličnostima iz muslimanskog naroda. No, Sabrija Vulić kaže za Radio Slobodna Evropa kako je o tome obaviješten iz štampe.
Sasvim je neuobičajeno i sasvim je neočekivano da jedna nevladina organizacija na sjednici svog upravnog odbora naloži nešto Savjetu muslimanskog naroda Crne Gore, da naloži nešto da uradi, ajde da tako kažem, vrhovno tijelo jednog manjinskog naroda u našoj državi. Prema tome nema pojma o čemu se radi i moram reći da sam jako iznenađen da je moje ime upetljano uopšte u tu priču.
Već u startu očito neslaganje među predstavnicima muslimanske zajednice u Crnoj Gori, Abdul Kurpejović pojašnjava.
Matica muslimanska ne nalaže nikome osnivanje političke partije, samo ocjenjuje da je potrebna političko organizovanje muslimana Crne Gore, jer dosadašnje političko organizovanje u drugim političkim partijama, posebno u DPS-u, nije povoljno za muslimanski narod u pogledu zastupljenosti u poslaničkim mandatima, u organima državne uprave i u drugim institutima u Crne Gori.
Potrebu boljeg zastupanja interesa muslimana u Crnoj Gori ne spori ni Sabrija Vulić, iako nije saglasan sa ocjenom kako su pripadnici tog manjinskog naroda nakon raje populacije najugroženiji u Crnoj Gori.
Koja je to mjera po kojoj mi možemo da mjerimo ugroženost nacionalnih manjina? Svakako da smo mi trenutno nezadovoljni našim predstavljanjem u Skupštini Crne Gore i vjerovatno se mora iznaći način kako da muslimanski narod u Crnoj Gori bude predstavljen u Skupštini. Radi se na novom zakonu, vidjet ćemo koji će to biti način, ali u svakom slučaju pred 25 članova Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore postavit će se ovo pitanje i o njemu ćemo razgovarati.
Za razliku od bošnjačkog naroda koji ima svoju partiju, a koja je dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, predstavnici muslimanskog nemaju svog reprezenta u parlamentu. Abdul Kurpejović žali se da vladajuća DPS nije u dovoljnoj mjeri zastupala njihove interese, iako su, kako ističe, muslimani većinski glasali baš tu partiju.
I time obezbeđivali pobjedu, ali kad je u pitanju predstavljanju Skupštini Crne Gore, umjesto tri imaju samo jednog poslanika koji je poslanik DPS-a, u drugim institucijama ih nema, ima jednog člana vlade, u diplomatiji na drugim mjestima nigdje nema muslimana.
Crnogorski građani islamske vjeroispovijesti nacionalno se izjašnjavaju kao Bošnjaci ili kao muslimani. Prvih je prema posljednjem popisu bilo oko 9, a drugih 3,3%. No godinama već traju trvenja i neslaganja između njihovih reprezenata u kojima predstavnici muslimana optužuju Bošnjake za pokušaj asimilacije, što oni odbacuju. Sve u svemu, koliko bi dodatnu konfuziju u bošnjačko-muslimanskom korpusu u Crnoj Gori izazvalo pojavljivanje nove partije koja bi na predstojećim izborima nastupila sa muslimanskim predznakom i ko bi tu mogao najviše da izgubi, pitali smo metodologa Miloša Bešića.
To je krajnje hipotetičko pitanje. Vi ste imali muslimansku partiju koja se pojavila na prošlim izborima i napravila jako loš rezultat, bili su daleko ispod cenzusa. Sad mi je jasno da zapravo najveći broj Bošnjaka i muslimana glasaju za vladajuće partije i tu nema nikakve sumnje. Gledajte, u apsolutnim brojevima, prosto je veći broj onih koji glasaju za DPS u odnosu na one koji glasaju za SDP, dakle fizički je veći broj. Međutim, gledajte proporcionalno, onda bošnjačko muslimanski korpus glasova u relativnom smislu više ide ka SDP-u. Drugim rečima, više nego svaki treći glasač SDP-a pojedinačno jeste Bošnjak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok se mlada kosovska država bori da očuva granice i vlast, mladost te zemlje još uvijek stremi ka odlasku u inostranstvo. Priču ima Amra Zajneli.
Velika stopa nezaposlenosti, nejasna perspektiva, loši uslovi studiranja, razlozi su zašto bi veliki broj mladih Kosovara napustilo zemlju i krenulo u potrazi za boljim životom. Iako ima oni koji kažu da nigde nije bolje od svoje domovine, veliki broj mladih i mišljenja da im domovina ne pruža dovoljno. Jedan od njih je Aslan Blaca, student edukativnog fakulteta. On ističe da politizacija naroda i nemogućnost za zapošljavanje na bazi određenih kriterijuma su razlozi zašto bi napustio Kosovo.
Jo shumë materiale po politizimi i popullatës.
Nije u pitanju samo materijalna strana, već i politizacija i nemogućnost da se uključimo u bilo kakvu profesiju. Ukoliko nemaš partijsku knjižicu velikih stranaka, nemoguće da se zaposliš, ističe Baca. Neva Ip Ljuri, 25-godišnjak, ističe da se Kosovo suočava sa teškom socioekonomskom situacijom, odnosno sa visokom stopom nezaposlenosti. Navodi da bi bez razmišljanja napustio Kosovo ukoliko bi mogao da se zaposli u državama Evropske unije. Ukoliko bi mi se pružila šansa, napustio bi Kosovo, promijenio bi profesiju, samo da bi radio nešto, kaže Navaipi. Mladi čeznu i za studiranjem van zemlje, pošto su, kako kažu, uslovi i kvalitet studiranja na Kosovu veoma loši. Ovdje nema perspektive, nema prednosti, ukoliko nemate poznati, nemoguće išta postići. Rado bi otišao u Englesku radi studiranja, ali i radi posla, kaže nam Azren Tahiri. Agim Paca, poznavac pravno-statističkih pitanja, smatra da je teška ekonomska situacija glavni katalizator da se mladi i mnoge porodice odluče za jedan bolji normalan život u zemljama Evropske unije. Većina onih koji napuštaju zemlju su građani koji nemaju mogućnost za bolju materijalnu situaciju i koji vide perspektivu vani, gdje se nadaju da će se zaposliti ili živjeti od socijalne pomoći, kaže Paca. Ali ono što je zabrinjavajuće, dode on, je to što građani Kosova i dalje na ilegalan način pokušavaju da uđu u zemlje Evropske unije, pošto one više ne prihvataju azilante sa Kosova. Ako nemaju slobodu kretanja, onda oni nalaze alternativne oblike putovanja. Kada bi imali mogućnost da se slobodno krećemo, ti bi rizični, alternativni i nepoželjni putevi verovatno bili zaboravljeni, kaže Paca. Ali pored toga, prethodni ministar dijaspore Ibrahim Okoli kazao za naš radio da građani Kosova i dalje posećuju njegovo ministarstvo kako bi se raspitali o mogućnostima migriranja u zemljama Evropske unije. Ti napori su, kaže on, uzaludni, pošto Evropa više ne prihvata kosovske azilante. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evrope srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.